Dobrý deň, vitajte pri rádiách. Hosťom dnešnej relácie vyznania je prešovský arcibiskup metropolita Jonáš Maxim. V júni sa zúčastnil na pracovnej pastoračnej návšteve v Kanade. Tá sa uskutočnila na pozvanie biskupa Kurta Barneta, ktorý je apoštolským administrátorom exarchátu svätých Cyrila a Metoda pre Slovákov byzantského obradu v Toronte. Navštívil grécko-katolícke farnosti, stretol sa so slovenskými kňazmi, ktorí tam pôsobia, ale aj s ďalšími predstaviteľmi duchovného života. Vladyka Jonáš Maxim prijal pozvanie do košického štúdia Rádia Lumen a priblížil nám svoju pracovnú pastoračnú cestu trochu podrobnejšie. Reláciu pripravili majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.
Ty meníš náš svet, premieňaš nás. Ty robíš nové veci v každom z nás. Ty meníš náš svet, premieňaš nás. Ty robíš nové veci v každom z nás. Nové veci v každom z nás. Novú zem, nebo v nás, premieňaj srdcia nám, premieňaj srdcia nám, utvor na svoj chrám, premieňaj srdcia nám, utvor na svoj chrám, premieňaj srdcia nám, utvor na svoj chrám. Srdcia nám, utvor na svoj chrám. Srdcia nám, utvor na svoj chrám. Premieňaj srdcia nám, utvor na svoj chrám. Premieňaj srdcia nám, utvor na svoj chrám. Premieňaj srdcia nám, utvor na svoj chrám. Srdcia nám, utvor na svoj chrám. Premieňaj srdcia nám, utvor na svoj chrám. Premieňaj srdcia nám, utvor na svoj chrám. Premieňaj srdcia nám, utvor na svoj chrám. Srdcia nám, utvor na svoj chrám. Premieňaj srdcia nám, utvor na svoj chrám. Premieňaj srdcia nám, utvor na svoj chrám.
Vladyka Jonáš, vy ste sa ani dlho neohriali doma, potom v Egypte opäť ste vycestovali do zahraničia, tentokrát to bola Kanada. Čo vás tam viedlo?
Viedla ma tam taká pastoračná návšteva, aj keď povedzme tak, že priamo tie farnosti grécko-katolické, ktoré sú tam a patria, alebo nazývajú sa, že je to slovenské grécko-katolické farnosti, tak už nepatria priamo pod nás, pod našu metropoliu tu na Slovensku, ale chcel som ísť navštíviť tieto štyri farnosti, aj kvôli tomu, aby som viacej spoznal tú realitu tej cirkvi tam, no aj potom také osobné vzťahy s otcom Marekom Novickým, ktorého sme chceli oceniť, nakoľko je našim kňazom. On tam pastoračne pracuje už od 2012. roku, takže takto to bolo spojené aj pracovne, aj trocha tak spoznávajúco realitu, ktorá tam je.
Ktoré konkrétne to farnosti boli?
Máme tam 4 farnosti, je to také podivné, že iba 4 farnosti, a teda predtým to bola eparchia, teraz to už je iba exarchát. To 4 farnosti, všetky sú na východe Kanady. Je to farnosť v Toronte priamo, v meste, potom farnosť v Hamiltone, vo Windsore, to je opačná strana Detroitu z americkej strany, a potom nakoniec farnosť Oshawa, to je tiež nedaleko Toronta. Takže tieto 4 farnosti som navštívil, veriacich s kňazmi som sa trocha rozprával, zistil som realitu, aká je.
Aká je?
No veľmi zaujímavá, pretože sú to veriaci, ktorí sú už povedzme 3. 4. generáciou, aj keď sú tam ešte niektorí, ktorí odchádzali zo Slovenska aj v 90. rokoch, aj v 60., teda 70. rokoch, ale väčšina to sú už teda 3. 4. generácia tých ľudí, ktorí odišli do Kanady ešte pred vojnou alebo tesne po vojne, a niektorí ešte majú predkov, ktorí tam prišli ešte medzi vojnami, dokonca aj pred prvou svetovou vojnou. Takže tá realita je taká trocha aj radosná, pretože radosná z toho dôvodu, že tie komunity sa tam udržali, že fungujú, a trocha je smutná, pretože tých ľudí tam už nie je veľa. To sú už len také torza, by som povedal. Aj keď na tej liturgii, kde sme boli v Toronte, keď sme odovzdávali teda tú mitru, sme povyšovali otca Mareka Novického na mitroforného protojera, tak tam bolo okolo 200 ľudí v chráme, to bola nedeľa, to bol pekný počet. No a tie ostatné farnosti sú také trocha menej počtové. Najväčšia je asi tá Oshawa, kde je okolo, aspoň podľa slov kňaza, sa ich stretáva nejakých 30-40 v nedeľu. Potom Windsor, tak isto, viac menej tých 20 až 30, až možno niekedy aj do 50, to závisí. No a najmenšia to je Hamilton. Tam je nejakých, neviem, možno 10-15 ľudí. Takže to je také dve strany jednej mince.
Tí ich predkovia odchádzali tam za prácou, za lepším životom, alebo čo ich viedlo za oceán?
Áno, tak prví tí usadlíci z východného Slovenska, ktorí sú základinou tých farností alebo tej komunity grécko-katolíckej v Kanade, tak to boli prakticky presťahovalci, a nie tak priamo teda z východu Slovenska, ale to boli tí, čo už vycestovali do Ameriky a potom z Ameriky prešli do Kanady. A samozrejme, že to bola taká túžba nájsť prácu, zarobiť peniaze, pretože vtedy v tých časoch 1890, to znamená 19. storočia, potom začiatok 20. storočia, tak to bola vycestovanie kvôli tomu, aby zarobili peniaze, pretože to bolo bieda na východnom Slovensku. A títo ľudia, ktorí sa tam usadili, tak to viac menej boli pracovníci na tých fabrikách, či už teda v baniach, alebo pri spracovaní tých rúd železných a podobne, takže v tejto sfére tam pracovali, zarábali peniaze, a potom mnohí z nich, niektorí sa vrátili, mnohí z nich ostali. No potom asi taká tiež ďalšia vlna bola všeobecne medzi dvomi vojnami a potom po druhej svetovej vojne, no a potom ešte tu na Pripraskej jari sa mnohým ešte podarilo odísť, no a ešte potom už teda v 90. rokoch po Nežnej revolúcii, a to už boli takí aj rodiny doslova, že mladí chlapci, dievčatá, ktorí tam cestovali, si tam založili rodiny, takže aj takíto tam sú ľudia.
A stále mali k dispozícii aj svojho kňaza?
No historicky to bolo tak všelijak, pretože tá história, spočiatku tam nebola žiadna taká infraštruktúra grécko-katolícka. Mali starostlivosť nad sebou krajinského biskupa až do 50. rokov, takže v nejakom 57. minulého storočia bola zriaden dekanát pre týchto vysťahovalcov z východného Slovenska, pre grécko-katolíkov z tohto nášho regiónu, nakoľko akože obradovo možno aj je blízka tá ukrajinská cirkev, ale aj jazykovo, aj historicky a kultúrne sú kdesi inde. Takže im to bolo umožnené, že sa vytvorila asi taký dekanát pre týchto grécko-katolíkov v Kanade. No a potom im bol už teda uznaný aj apoštolský vizitátor v osobe neskoršieho biskupa Rusnaka, ktorý ich mal priamo na starosti. No až v 80. rokoch obdržali eparchiu, ktorú začal viesť alebo viedol biskup Rusnak, Michal Rusnak. Takže až v 80. rokoch, v 80. roku bola stvorená eparchia pre tieto farnosti. Vtedy ich bolo trocha viacej, keď sa nemýlim, nejakých 7 alebo 8. Dnes je už iba 4.
Dotkal nezruší prísahu. Ďalka radosťou ma teší, v nej modlím sa, teraz mi tečí. Ďaleko z preoty a načerpanie síl, bez sviečok pozdravou v tichu, prinie to.
Prešovským arcibiskupom metropolitom Jonášom Maximom sa rozprávame o jeho pracovnej pastoračnej ceste v Kanade.
Za pomoci aj mnohých dobrodincov a zvlášť nám dobre známeho pána Rumana, ktorý bol tu na východného Slovenska, bol do istej miery multimilionárom, tak on podporoval aj tieto komunity. A v terajšom čase tak sa to zredukovalo z mnohých príčin. No ale ďakovať Pánu Bohu aj za to, že sa majú kde modliť, že majú tento priestor a že teda je, kto sa o nich stará.
Čiže teraz tam pôsobí duchovný otec Marek, ako ste spomínali.
Teraz tam máme troch kňazov. Celý tento exarchát je tvorený štyrmi farnostiami. Aha. To je také tiež veľmi výnimočné. A traja kňazi sú tam. Jeden to je v Toronte priamo otec Marek Novický, ktorý pôsobil tu, no on je našim kňazom prešovským, prešovské archieparchie. On je priamo v Toronte, potom v Ošave je taký teda kňaz Steve, ktorý je pôvodom Ír, ale má za manželku grécko-katoličku z Popradu, až tu u nás zo Slovenska. Potom je tam v Hamiltone je otec Jozef Mucha, on je rodom z Liptova, ale otca má grécko-katolíka. Tu na od Prešova. No a jediná taká neobsadená kňazom farnosť, to je Vincor. Ale túto farnosť sa stará melkický kňaz z Libanonu, takže on tam zastupuje. Takže takáto situácia. Ale bolo to pekné, pretože vidno, že aj napriek tomu život je prítomný a tí ľudia sa schádzajú, sa modlia spoločne, stretávajú sa. No.
Okrem grécko-katolíkov, ktorí majú slovenské korene, sú tam aj nejakí iní ešte grécko-katolíci?
No tak samozrejme sú tam Ukrajinci, to je veľmi početná komunita, teraz aj s vojnou, tak ich počet sa ešte zvýšil, tak ako keby sa naliala nová krv do tých komunít. Takže oni tam majú veľmi veľké štruktúry, niekoľkých biskupov na celú Kanadu. Aj sme mali možnosť tam obedovať s tým miestnym biskupom v Toronte, čo je. No a potom samozrejme komunita Melkitov. To sú grécko-katolíci z Blízkeho východu, z rôznych štátov, ktorí hovoria, alebo majú liturgický jazyk arabský, slúžia po arabsky, tú istú liturgia na Zlatú stev, ako aj my. Takže s nimi tak dobre spolupracujem. No a ja som mal možnosť aj navštíviť tú jednu z tých farností, práve toho otca, ktorý sa stará o tých našich veriacich. Takže navštívila jeho farnosť a na tej liturgii tam boli prítomní aj jeho ľudia, teda tí Melkiti. Takže to bolo také zaujímavé, no, pre mňa.
S kým ešte teda ste sa stretli? Tu ste už začali, že vlastne s tým duchovným otcom?
No, tak sme sa stretli samozrejme s kňazmi, no nakoľko tá prvá liturgia to bola taká veľmi pekná, pretože tam prišli ľudia aj z tých iných farností, teraz prišli kňazi, nielen tí naši, tí traja, ale potom prišiel aj tie Melkita, potom ešte aj iní kňazi, nejakí teda ukrajinskí, ktorí pomáhajú otcovi Markovi, ho zastupujú, keď je treba, a mnohí veriaci. Takže s nimi, no a viac menej potom som navštevoval tie farnosti, takže s tými ľuďmi sme sa snažili teda stretnúť aj osobne aj s tými kňazmi, ešte zvlášť stráviť nejaký čas aj v rozhovore, či pri večeri, pri obede. Takže to bolo také, a tam som sa aj teda informoval, že čo aj ja, aké majú radosti, problémy, starosti, tak to bolo viac menej také osobné stretnutie, áno.
Aké majú radosti a starosti?
Tak radosti majú také, že, teda, že sa tešia, že tí ľudia tam sú a možno také prežívania, že mnohí aj tí naši ľudia, grécko-katolíci, ktorí tam sú, kde si prítomní, ale ako si sa možno nepriznávajú, alebo tá Kanada je taká veľká, že naozaj tam ľudia chodia za prácou a veľakrát aj práca určuje to miesto bydliska a veľakrát je veľmi ďaleko od tej farnosti, takže taká a teda priestorová akási taká nemožnosť alebo ťažkosť teda byť v takom živom kontakte s tou farnosťou. Takže to sú takéto starosti. Takže tam v Kanade sa veľmi cíti aj ten taký aj globalizmus, aj to také, aby som povedal, také, že ľudia strácajú trocha vieru, lebo teda ju nepraktizujú. Takže je to také viac možno cítelné aj po tých komunitách. Ale potešilo ma, že naozaj tí, čo boli, tak bolo vidno, že majú živú vieru, že prichádzajú. Boli medzi nimi aj starší. Tých mladších bolo menej samozrejme. Väčšinou to sú starší ľudia, ktorí ešte si dám jedno, dva slova môžu povedať aj čo si po východniarsky, alebo po slovensky. Oni tomu hovorí, že po slovensky, ale po východniarsky, alebo aj teda po rusínsky. Zavisali po slovensky, takže a tak viac menej už komunikujú medzi sebou v angličtine. Ale pamätajú na to, že skade pochádzajú ich predkovia, vedia aspoň názvy tých obcí, skade pochádzal ich detko alebo babka, alebo nejaký blízky príbuzný.
A tie sväté liturgie sa slávia v slovenčine?
Tam sa slúžia už teda väčšinou v angličtine, ale napríklad v Toronte ešte v tej farnosti je aj staroslovenská liturgia, alebo slovenská s časťami. No a viac menej tá angličtina ich teraz všetkých spája, pretože aj do tých farností už chodia aj ľudia, ktorí nie majú pôvod ani slovanský, teda ani slovenský, ani nie sú z tohto priestoru, povedzme, východnej Európy, ale môžu byť aj už miestni Američania, alebo pôvodom Íry, alebo Škóti, alebo z iných krajín sveta. Dokonca tam boli takí, že už aj indiánskeho pôvodu, alebo medzi sebou sa ženia vydávajú, tak takýchto tmavších som tam videl, teda tmavšej pleti, čo svedčí o tom, že nie sú slovanského pôvodu. Takže je to také pestrejšie, ako si človek môže predstaviť. Takže ten anglický jazyk ich tak trocha viacej spája v tom zmysle, že dáva možnosť aj iným, nie teda pôvodom Slovanom, prichádzať na tie liturgie, zvlášť v dnešnej dobe, kedy možno mnohým sa aj tá liturgia ako si páči, alebo ju objavujú. Takže je to také zaujímavé tam. Let it go. Let it roll right off your shoulder. Don't you know? The hardest part is over. Let it in. Let your clarity define you. We'll only just remember how it feels. Our lives are made in these small hours. These little wonders, these twists and turns of fate. Time falls away, but these small hours, these small hours still. These
Čo môže podľa vás za tú redukciu počtu veriacich? Je to také trošku ochladenie tej viery, alebo možno naozaj tá zanepráznenosť a veľké vzdialenosti?
Tak asi je tam viacej faktorov. Jednak tá, bo tam veľká bola taká predstava, ešte ten pán Ruman, ten multimilionár, mal takú predstavu, že postaviť také mestečko slovenské, grécko-katolícke. No ale potom sa tá predstava rozplynula, lebo sa neuskutočnila, pretože tí ľudia naozaj cestujú za prácou. Aj keď teraz ten priemysel tam stráca teda na takej atraktívnosti, tak ľudia hľadajú prácu, kde si odchádzajú 200 aj 300 míľ. Takže tým pádom nie je to také statické tam ako u nás. Deti hneď si nachádzajú si inde prácu, môžu byť na úplne inej strane štátu a Kanada je obrovský štát. Takže toto asi jedna z takých príčin. Potom druhá z príčin, to je tá taká možno, nie že neschopnosť, ale možno ani tí ľudia, ktorí tam boli, žili, nevedeli dokonca odovzdať vieru svojim deťom, ju neprištepili, nevychovali ich tomu. Pretože veľakrát aj tá viera tam bola ponímaná ako iba akýsi kultúrny element, povedzme teda vedieť robiť pirohy, halušky a neviem, tam makovníky a koláče a teda na tom, kvôli tomu sa stretnúť, čo nepostačuje na to, aby človek bol identifikovaný s vierou, alebo aby ho teda chytala znútra srdca. Takže to asi taký možno podstatnejší problém. No a tretí možno aj naozaj, povedzme, ten prístup, tam je úplne ináč nastavený sociálny prístup, teda je tá sféra, povedzme, aj zákony, takže možno aj toto do istej miery, ale asi najviac to, že nedokázali odovzdať tú vieru, preto veľakrát sa aj tam stáva, ja som vnímal, že sú tam manžel, manželka, majú 60 rokov a ich deti už nie sú v chráme, pretože ako si, tak jednak už nemajú vzťah k tomu slovenskému, pretože doma nerozprávali po slovensky, takže už ani nerozumejú. Títo starší ešte rozumejú, lebo čo si chytili od tej svojej babky alebo deda. Takže oni už majú svoj svet, tí mladí, a takže idú si za svojím desi. Ale to je asi problém všetkých tých takých menších komunít vysťahovalcov práve v Amerike aj v Kanade.
Ako vnímali vás, keď ste prišli tam zo Slovenska, ako vnímali vás veriaci, keď ste sa stretávali na tých liturgiách alebo možno na nejakých iných stretnutiach, a taktiež tí duchovní, ktorí tam pôsobia, tí naši slovenskí kňazi, ale aj zástupcovia z Ameriky?
To asi by sa ich trvalo pýtať, že ako ma vnímali, ale ja som mal dobrý pocit. Tí ľudia potom aj ostávali nejaký rozhovor alebo nejakú takú komunikáciu minimálnu. Tešili sa, že príde biskup zo Slovenska. A tých kňazov som vnímal veľmi pozitívne. Vidno, že jednoducho aj tá farnosť tedy rastie, keď ten kňaz čo si robí pre tú farnosť, keď sám vie odovzdať aj Božie slovo, aj ich teda priťahnuť tých ľudí ku Kristovi. Takže tým elementom, ktorý tam je kladený na kňaza ako veľmi dôležitý faktor, a to je všade asi na svete, kde cirkev existuje, že kňaz má odovzdávať Krista. Takže tam, kde sa to podarí kňazovi odovzdať Krista, že nie iba sprostredkovateľom akejsi kultúry, alebo zvyčajov, alebo tradícií, ale naozaj živé viery, že komunikuje s tými ľuďmi, vie im pomôcť, vie pre nich stáť, chápe ich, vie im poradiť, akýmsi spôsobom ich sprevádzať, tak tí potom ľudia v tom veľkom svete, globálnom, veľakrát teda ako si pozbavenom tých vzťahov takých normálnych, prídu aj do chrámu, pretože vnímajú cez kňaza, aj Boha vnímajú trocha inač. A práve aj ten otec Marek napríklad Novický, alebo ten otec Steve v tej Ošave, to bolo vidno, že majú radi tých ľudí, že majú radi ten chrám, že sú tam radi s nimi, že sa radi modlia, že jednoducho, že to je ich svet, v ktorom žijú a pre ktorý žijú. Takže to bolo také pekné. Napríklad ten Melkický kňaz, ktorý tam zastupuje vo Vincore, tak bolo vidno, že tí jeho veriaci tam boli tiež prítomní na tej liturgii. A oni majú ešte takú špecifickú zbožnosť, títo ľudia veriaci z Blízkeho východu. Oni príklad videli biskupa niektorí, pretože prišli kdesi tam, neviem, z tých blízkovýchodných krajín a biskup ešte ich nebol. Takže to bolo také pekné, aj tak prichádzali, prosili požehnanie a čo si tam prosili aj o modlitbu za toho alebo za iného, koho si z rodiny blízkeho, takže to bolo také pekné aj milé.
Ako vy ste ho spomenuli, tak otec Marek bol tak aj ako keby spoločensky ocenený. Čo najviac si ceníte vy na ňom?
Áno, ja som dostal podnet od biskupa Kurta Brneta, ktorý tam je teraz administrátorom tohto exarchátu, nie biskupom v Pasajku v Amerike. A exarchát teraz v Kanade patrí pod priamu správu tej metropolie, teda Pittsburghskej. Takže ja som dostal podnet do tohto biskupa Kurta, pretože on dostal podnet od veriacich, že bolo by dobre oceniť nejakým spôsobom tohto otca Marka, pretože naozaj už prakticky odkedy začal COVID, tak na jeho pleciach je ten exarchát, to znamená aj ekonomika, aj kontakt so štátom. On je tam prakticky jediný zodpovedný v Kanade, v tomto exarcháte, ktorý za všetko tam zodpoveda. A je to náš kňaz. Takže to bolo také milé, že prišlo to zo strany ľudí a potom biskup to podržal, teda ten Kurt, a mi to akýmsi spôsobom sprostredkoval, tak ja som sa toho chytil a my sme takto rozprávali v Prešove, že asi by to bolo dobre, pretože naozaj byť tam v takýchto podmienkach zo Slovenska, teda vedieť sa o to všetko postarať a držať tie vzťahy, komunity, akýmsi spôsobom podporovať, zaujímať sa o tých ľudí a žiť tam pre tú cirkev. To je také pekné gesto, ktoré svedčí o láske toho človeka aj kňaza voči tej cirkvi, voči Kristovi.
Niekde tam v diaľke sú srdcia prázdne a oči smutné cestu hľadajú.
Niekto tam blúdi, po svetle túži, kto z nás tam pôjde, ruku podám.
Zanesme svetlo všade tam, kde ľudské dlane mieria k nám. Nech nás už nič nezastaví, Boh túži k ľuďom prísť prvý. Spoločne máme veľkú moc, za nami stojí mocný Boh. Stačí mať srdce ochotné, On spraví všetko ostatné.
Stačí dať málo, srdce sa smialo, zanechať stopu v ľuďoch úžasný.
Keď už tam prídeš, viac neodídeš, zistíš, že sú to ľudia úžasní.
Zanesme svetlo všade tam, kde ľudské dlane mieria k nám. Nech nás už nič nezastaví, Boh túži k ľuďom prísť prvý. Spoločne máme veľkú moc, za nami stojí mocný Boh. Stačí mať srdce ochotné, On spraví všetko ostatné.
Zanesme svetlo všade tam, kde ľudské dlane mieria k nám.
Nech nás už nič nezastaví, Boh túži k ľuďom prísť prvý. Spoločne máme veľkú moc, za nami stojí mocný Boh. Stačí mať srdce ochotné, On spraví všetko ostatné.
O živote grécko-katolíckych veriacich v Kanade sa rozprávame s prešovským arcibiskupom metropolitom Jonášom Maximom, ktorý v júni navštívil Kanadu v rámci svojej pracovnej pastoračnej cesty.
V našej východnej cirkvi byzantskej je také ocenie, že mitroforný protojerej, to znamená, to je kňaz, to je prvý z kňazov z dekanátu, povedzme tak, a tam je štyria, takže akože protojerej, to je akože prvý spomedzi kňazov. Správom nosiť mitru bez krížika, čo znamená, že sa oceňuje tá jeho snaha, starostlivosť o tých veriacich, ktorí tam sú. Takže patrilo to mne ako jeho biskupovi, pretože on patrí pod Prešov ešte. Takže ja som aj kvôli tomu tam bol, aby sme mu dali toto ocenenie a stretlo sa to s veľkým hlasom všetkých tých veriacich, pretože poprichádzal z tých všetkých farností a tešili sa z toho a boli radi, pretože naozaj otec Mark je taká osoba, ktorá tam pracuje, drží kontakty, čo si organizuje, káže. No a teraz taká zaujímavosť, nebudem tu hovoriť mená, ale jeden zo slávnych filmových režisérov a hercov tam chodí k nemu do chrámu na liturgiu v nedeľu, takže to tiež svedčí o čomsi, že čo si tam v tom chráme, povedzme tak, nie že je, ale že sa tam ľudia cítia dobre, že tam radi prichádzajú. Je to maličký chrám, neveľký, ale taký príjemný, kde sa cíti človek veľmi, veľmi dobre. Aj z tej ľudskej stránky, nielen zo stránky viery.
To ocenenie mu bolo odovzdané alebo oznámené počas slávnostnej liturgie? Ale...
Áno, toto ocenenie sa dáva počas liturgie, sa prerušuje liturgia, potom sa teda nasadzuje mitra na hlavu, číta sa modlitba. No a tak nahlas sa zvoláva, že axios, to znamená, že je hodný. A ľudia odpovedajú, naozaj je hodný.
Myslíte si, že by bolo možné prepojiť komunitu kanadských grécko-katolíckych veriacich so slovenskou cirkvou?
Tým, že aj tento otec Marek tam je prítomný, tak už je to prepojenie, pretože on komunikuje aj s nami. Tým, že som tam teraz bol a aj biskup Kurt, administrátor poverený správou tohto exarchátu, to privítal, keď som mu hlásil, že či môžem prísť, tak nadšene hovoril, že áno. No a potom tým, že sú tam aj teda tí mladí ľudia, ktorí ešte majú korene na Slovensku, nedávno odišli, takže oni prichádzajú. Takže tento kontakt tam je, akási taká výmena teda je. No a tým možno aj by som chcel pozvať ľudí, ktorí nás počúvajú a možno majú tam príbuzných v týchto miestach, kde, o ktorých som rozprával, to znamená Toronto, Oshawa, Windsor a Hamilton, že tieto komunity tam sú, nech kontaktujú kňaza, keď majú potrebu, nejaké teda duchovnú potrebu, alebo sa vyspovedať, alebo teda možno nejaké si rady, alebo rozhovoru, alebo aj liturgie, takže táto cirkev tam existuje. Aj tak má v názve, že to Slovenská grécko-katolícka cirkev, teda v Kanade, takže nech sa páči. Určite to povzbudí aj ich, že v takom veľkom svete nájdu teda kosi, kto má blízko k ním, a povzbudí to aj ostatní veriaci, ktorí tam sú súčasťou týchto farností.
Podľa informácií, vy ste sa v Hamiltone modlili pred kopiou Klokočovskej Panny Márie.
Áno, to je taký veľmi pekný chrám. Postavil ho ešte, keď si dobre pamätám, otec Fuga, ktorý ho tam založil ešte v tých dávnejších rokoch. A je tam kopia Matky Božej z Klokočova. No, tak je na boku miestne, na poschodíkoch sa k nej ide. A tak my sme tam navštívili túto farmu, lebo to počas týždňa. Tak veriaci tam neboli, iba s kňazom sme sa stretli, porozprávali, pomodlili sme sa preto ikonou. Takže mal som tu možnosť. Veľa som o tej ikone počul, že tam je, naozaj bola veľkou podporou ešte v tých 70., 80. rokoch, 90. rokoch pre tých ľudí, kedy tu bol komunistický systém a nemohli sa vrácať do svojho rodného kraja, takže tam prichádzali k tejto ikone. Tá úcta tam je, no navštevanosť možno tohto chrámu už nie je teraz taká veľká, pretože tých ľudí tam nie je veľa, ale tá ikona tam je a teda ľudia majú možnosť prísť, pomodliť sa, ako si pobudnúť. Keď nemajú možnosť prísť na východné Slovensko do Klokočova, tak Klokočovská Matka Božia je tam prítomná v Kanade, takže tiež pozývam, nech sa páči.
Tá Klokočovská Panna Mária mi vnúkla takú myšlienku, že organizujú sa tam nejaké púte alebo niečo také podobné ako u nás?
Toto vám neviem povedať. Sa mi zdá, že predtým to bolo, COVID to tak trocha mohol prizastaviť. Teraz o tom neviem, že by tam bola nejaká púť k tejto ikone. Takže asi len takto osobne prísť a teda pomodliť sa.
A okrem tých svätých liturgií majú tam aj nejaké iné možnosti duchovného života? Že sa treba stretávajú na nejakých stretnutiach, rozoberajú nejaké veci ešte?
Pastorácia tam je sústredená na nedeľu, pretože tí ľudia naozaj sú v práci a ako musí cestovať na liturgiu 2,5 hodiny alebo hodinu, aj keď žije v tom istom meste, ale když si na okraj alebo v inej zóne, tak to nie je také ľahké. Takže pastorácia tam je sústredená na nedeľu, no a vtedy aj po tej liturgii tam majú takú peknú prax, čo nás na Slovensku chýba, že sa stretávajú na káve, na nejakom pohostení, tam debatujú, rozprávajú. V chráme trávia celý deň tí ľudia, keď prídu aj s deťmi naozaj 2-3 hodiny skade si a potom 2-3 hodiny sa majú vrácať naspäť, tak už tam chcú stráviť dlhší čas. Takže to je taká podstata prakticky toho aj duchovného života, teda liturgie a potom to stretnutie, to už taký možno taký sociálny výmer, akýsi tá sféra tej komunikácie. No potom teraz v dnešnej dobe médií, tak je samozrejme, že sú zosieťovaní, majú tam svoje skupiny a tak ďalej, takže to sa dá takto komunikovať.
See my servant, he shall prosper, and be raised high, greatly exalted, so were many that he was marred beyond. Who would believe what we have heard? He was scorned and rejected, a man of sorrow, a man. And he was pierced for our offenses. He surrendered himself to death. He was counted
Dore ste hovorili o Kristovi ako o pravom svetle. Prečo je práve toto posolstvo podľa vás dôležité aj pre tú našu komunitu slovenských grécko-katolíkov?
Tak je to dôležité, pretože toto je príčina, kvôli ktorej teda ideme do chrámu. Toto som chcel tam zvýrazniť. A tým, že tam boli aj iní veriaci, títo Melkíti, inej národnosti, to je zjednocujúci prvok aj element kvôli Kristovi. V Kristovi sa buduje naša viera, aj v Kristovi teda rastie naša viera. Keď Kristus je na prvom mieste ako svetlo, tak potom aj iné veci, ktoré sú druhoradé, treťoradé, teda môžu sa rozvíjať. Ale keď táto prvoradá podstata chýba, tak potom tie ostatné ako si nenachádzajú zmysel, lebo strácajú tú silu pokračovania.
A ako vnímate budúcnosť týchto grécko-katolíckych komunít a taktiež mládeže?
Tam som si uvedomil, že potenciál by aj mohol byť na to, aby komunity rástli, pretože to sú veľké mestá. A tých ľudí z východného Slovenska tam určite je veľa, nielen tí, čo prichádzajú do chrámu. Takže potenciál by tam bol, teda dúfam, že správne rozmýšľam. Je problém s kňazmi, pretože tento otec Jozef Mucha, to už je 70-tník, takže v Uvincore nám chýba kňaz. Problém je práve s tým, že teda nájsť vhodných ľudí, ochotných ísť a byť tam, byť v cudzom svete, byť na misiách prakticky, pretože to je misia, kde naozaj celá tá pastorácia je sústredená iba do nedele. Takže tam musí byť človek veľmi taký s takou silnou kostrou, povedzme, aby sa nezosýpal počas týždňa, pretože tam nie je nejaké také, že pastoračné práce počas týždňa, takže ešte musí mať čosi iné popri tom. Takže to je taká výzva, obrovská výzva, keby sa nám podarilo, aj keď my za to nemám priamo teraz, ja ako biskup Prešovský nemám za to priamu zodpovednosť, ale aj tento biskup Kurt ma prosil, že keby sme mali vhodných nejakých týchto kňazov alebo bohoslovcov, ktorí by tam išli, a je to naozaj misia, ktorá vyžaduje veľké obete a je teda veľké také sebazaprenie, naozaj mať zmysel ísť tam a hľadať každú tú jednu ovečku, si ju ceniť a vážiť a byť s ňou neustále v kontakte, pretože tam prídu iba tí, ktorí sú teda oslovení, alebo do istej miery, kýmsi spôsobom Boh sa ich dotkol, takže, a nie sú to húfy ľudí. Takže to je taká obrovská výzva, samozrejme. ale podľa mňa potenciál tam je, no len ozaj to je taká mravčia práca prísť a hľadať každého toho jedného oslovovať, kde si, viete, objavovať tých ľudí, vychádzať, kde si možno, ako si možno hľadať informáciu, kde môžu pracovať, ísť na nejaké stretnutia, také tie národné, ktoré tam sú. Takže takýmto spôsobom. Ale je to obrovská výzva, nie je to taká klasická pastorácia, ako my tu poznáme na východnom Slovensku.
Možno práve tí bohoslovci, ktorých ste vyspomínali, by dokázali osloviť tých svojich rovesníkov v rovnakom veku, keby tam prišli.
No určite, len to treba mať takéhoto misionárskeho ducha, takže nie je to ľahké, nie je to ľahké. No. Ale možno nás kto si počúva a zahorí sa mu srdce práve na túto prácu. Je to naozaj taká opravdivá misia.
Možno tie správne uši nás teraz budú počuť a nejaká spätná väzba bude. Mali ste čas počas toho pobytu v Kanade aj na také nejaké bežné radosti, navštíviť nejaké krásne miesta prírodné alebo nejaké pamiatky?
Samozrejme, 2 dni sme boli v Montreali, to nádherné európske mesto s takým európskym duchom. No a potom také tie pamiatky samotného Toronta, ako väža ich toronská, alebo akvárium veľmi nádherné. No potom už sme vnímali trochu aj atmosféru majstrovstiev sveta vo futbale, pretože tam už sa prechádzali tí fanúšici v tých dresoch, takže trocha to. No potom aj samotná krajina, pretože sme sa pohybovali alebo autom, alebo vlakom na tie vzdialenejšie farnosti, takže vnímanie aj krásy tej prírody, teda tých fariem, ktoré tam sú. A potom, keď sme boli v tom Windsore, tak z druhej strany Detroit, slávne mesto, kde bolo veľmi veľa Slovákov alebo zo Slovenska robotníkov, ktoré udeľuje prakticky iba rieka. Takže teda vnímanie aj toho štýlu tých budov, mrakodrapov, teraz pohybovať sa pomedzi tých ľudí v tom veľkom meste. Tak to je také pre nás zaujímavé, pretože my to tu na nemáme. Takže to je také veľmi zaujímavé, kde si tam potom sme boli aj v nejakom tom mrakodrápe, sme išli nejaké 56. poschodie.
To tým výťahom ste išli možno 10 minút.
No, keď sme išli na tú väžu, Toronsku, tak tam sme išli teda dosť aj. Tak až 10 minút, nie, lebo tam tie aj veľmi rýchlo idú, ale tam si už nepamätám, aká vysoká je tá väža, to sme boli ešte nad tými mrakodrápmi všetkými, takže tiež také sú také pekné výhľady. Ale priznám sa, mal som strach aj v tej väži vystúpiť na to sklo a teda pozerať pod tým sklom, teda tú priepas, tak som mal taký, že len jednou nohou som stúpol, bal som sa.
Veď čo keby sklo náhodou prasklo, hej, tak to bola výška riadna.
Tak je to taký rešpekt voči tej výške.
Isto. dnešnej relácii Vyznania je našim hosťom prešovský arcibiskup metropolita Jonáš Maxim. Rozprávame sa o jeho pracovnej pastoračnej ceste v Kanade. Počula som, že vy ste tam dokonca zahrali na fujare.
V tom vzore sme mali takú možnosť byť aj na takomto slože karusel, kolotoč takých tých národných stretnutí, a tam, lebo tam je aj rímskokatolícky veriaci zo Slovenska, tak oni tam poriadajú takú nejakú taký, že folklórny výstup a nejaký guľaš tam bol a klobása. Boli na obede, no a potom mi chceli ukázať múzeum, ktoré tam je, no a tak keď som videl fujaru, ako tam visí na stene, tak mi to nedalo, tak som ju zobral do rúk, aj keď bola rozoschnutá, alebo taká rozsušená, tak som čo si tam do nej fúkol, tak to aj zahralo, no tak.
A viete hrať na fujare?
Tak troška, tak nejaké tóny vylúdil, že by sa to nazvalo, že viem hrať, tak niekedy som sa tomu trocha venoval, ale teraz už na to nie je čas. Ale to bolo zaujímavé, že aj tí, čo pracujú v tom múzeu, a to sú Slováci, tak prvýkrát počuli, ako zvučí fujara na vlastné uši. Tak to bolo také, nikdy sme nevedeli, ako to zvučí, a teraz sme konečne mali možnosť počuť, ako tá fujara teda znie.
Áno, možno to mali len ako výstavný artikel, mysliaci, že to už aj nefunguje a zdá, a zrazu o to ožilo. Vy ste spomínali aj kontakt s malchitmi, s touto komunitou. Vy ste navštívili aj ich chrám.
Navštívil som ich chrám, to je také pozorúhodné, pretože v ich chráme je súčasná nová ikona namaľovaná. Sa volá, že neupevaje maja čaša, lebo teda, neviem, ako to preložiť do slovenčiny, je to ikona Matky Božej, ktorú majú v úcte, alebo ku ktorej sa modlí vtedy, keď je problém s alkoholom v rodine. Pomáha, tak povedzme aj v úvodzovkách, že pomáha. Tak oni tam si dali namaľovať tú ikonu a pred dvomi rokmi tá ikona od súčasného autora, ikonopisca, tak jedno ráno prišli a zistili, že je celá v oleji. Tak si mysleli, že kto si tam rozlil ten olej, lebo tam sú tie lampády, že tam buchol do nej, jak zapaľoval a že sa to rozlialo. Tak pozerali do videozáznamu, lebo už teraz súčasná technika dovoluje prezrieť si, že kto tam bol, kto sa tam obšmietal, a videl, že nikto sa tam neobšmietal celú noc okolo tej ikony. A potom znovu. A potom to si povedali teda na tom biskupstve a prišla komisia a namotovali svoje kamery a zistili, že jednoducho ten olej vychádza z tej ikony. Dokonca mi tam povedal, že za jedno to, povedzme, slzenie do istej miery, a to je z celej tej dosky vyteka olej, to aj fotografie na tom ukazovali, tak za jedno to obdobie, to ona takto znevychádza ten olej v časoch veľkých sviatkov, Paschy, Vianoc, alebo ono premenia pána, tak vytečie až 4 galóny oleja, to si je nejakých 4x4, to je nejakých 16 litrov. Trocha mi dalej z toho oleja a majú tam už aj uzdravenia nejaké, na rakovinu sa uzdravili, potom nejaký satanistický kňaz prišiel, neveril, tak ho to nepustilo najprv do toho chrámu, a keď sa teda pokájal, že vyjadril to svoje pokánie, tak potom prišiel a zažil obrovské obrátenie. Dnes je katolíkom, takže to je také čosi taká pre nás, alebo aj pre ten americký svet, také nezvyčajné. Tí ľudia sa tam modlia, prichádzajú na púte do toho chrámu, takže sme mali možnosť sa tam modliť aj vnímať trocha z tej atmosféry, také veľmi pravdivej, také otvorenej, také pokornej v tom chráme, aj z tých kňazov to išlo, taká veľká úprimnosť, taká hlboká pobožnosť. Aj sám kňaz hovoril, svedčil, že pre ňa to bol taký veľký signál pre také vnútorné obrátenie, že mať takúto milosť vo svojej farnosti.
Trošku viac by ste nám nepriblížili ten príbeh toho satanistického kňaza?
Tak ja ho neviem, teda nepoznám, ale keď sa dozvedel, tak viete, ako títo satanisti, tak keď sa dozvedel, že čo si tam je také, tak či zvedavosť, alebo chcel nejakým spôsobom znehodnotiť, zneúctiť to miesto, tak s takou veľkou verou, že prišiel že do chrámu, ale ho to nepustilo dovnútra. Cez otvorené dvere nemohol zájsť. Až pokiaľ nepadol na kolena, keď si on hovoril, že cítil vnútor nejaký si taký podnet, že by si uvedomil, že nie je na správnej ceste, a keď vyznal to svoje pomýlenie sa, keď vyznal to svoje pokánie a keď padol na kolena, tak potom čo si sa v ňom uvoľnilo, hovorí, vtedy som sa mohol dostať k tej ikone a tam začal plakať a zhrel také obrovské obrátenie. No a potom začal o tom rozprávať a ho chceli zabiť. Tak musel utiecť až desi do iného štátu v Amerike, ale ten kňaz má s ním kontakty, takže to bolo také akože veľmi silné. No potom tam oni aj hovorili teda o tých uzdraveniach, naozaj na rakovinu jeden pán tiež sa uzdravil na nohy, nemohol chodiť, prišiel na vozíku a odišiel s nami teda po svojich. Takže to je také čosi pre Ameriku, povedzme, nezvyčajné, lebo viac ako si nám to tak pasuje k Európe. Ale Pán Boh sa neobmedzuje svojou milosťou na žiadnu zemepisnú šírku a výšku.
Pán Boh nerozoznáva hranice, že potiaľ to áno, ďalej nie. Čo si vy osobne z tejto návštevy prinášate na Slovensko?
Ja som veľmi rád a ďakujem Pánu Bohu, že som mal túto možnosť vycestovať, že ma tam prijali, že som mal možnosť vidieť teda tú realitu, aká je, taká, aká je pravdivá. Takže teraz úplne ináč vnímam aj tú cirkev tam, aj tých veriacich, aj tie ich problémy, trochu možno viacej rozumiem ich svet. Pre mňa to je takým povzbudením a tam som sa o tom presvedčil, že jednoducho každý kňaz, kde je, tak je dobre, ak má rád chrám, ak má rád cirkev, ak má rád ľudí, ak ich miluje. Vtedy čo si na tej farnosti sa prebúza, začína konať, diať, začína raz viera. Takže ja som si toto odniesol, lebo tam som to videl veľmi reálne, som sa toho mohol dotknúť. Teda v osobnom takom svedectve tých jednotlivých kňazov. Takže to som si tak odniesol v srdci, že aké je dôležité milovať ľudí, milovať farnosť, milovať svoju cirkev, aké to je dôležité.
Ja vám veľmi pekne ďakujem za návštevu v našom košickom štúdiu Rádia Lumen, že ste sa prišli s nami podeliť o tieto poznatky a skúsenosti z Kanady. Ďakujem ešte raz.
Ďakujem za pozvanie.
You begin today. You will turn around and see the world another way. You stand up tall and move with grace. And you will see yourself in every face, every face. You'll open up your eyes like the sunrise. Your heart will fly and you'll be
Hosťom dnešnej relácie vyznania bol prešovský arcibiskup metropolita Jonáš Maxim, ktorý sa v júni zúčastnil na pracovnej pastoračnej ceste v Kanade. Pod prípravou relácie sú podpísaní Jaroslav Fabián, Jakub Akurátny a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
Bežím, hľadá ramena. Ak si nájde mňa, príti sám, padám na kolena. Kedy pochopím, čo to znamená, že si každý kríž hľadá ramena. Ak si nájde mňa, príti sám, padám. Padam